Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, sa naše strane slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Danas imamo dvojicu sagovornika, Radivoja Šajtinca i Darka Vukića. Radivoj Šajtinac je autor novele Pelerina, koju je prošle godine objavila Geopoetika. Inače, pesnik, prozni pisac i esejista iz Zrenjanina starije ili zrelije generacije i jedan od produktivnijih autora naše književne scene, budući da je objavio oko 30 knjiga, što poezije, što proze, što eseja. A druga tema je atipična, da li književnost ima dodirne tačke ili zajednička interesovanja sa savremenom likovnom umetnošću, a o ovoj temi razgovaramo sa mlađim likovnim umetnikom Darkom Vukićem, čija se izložba Indeks može posmatrati kao deo konceptualne poezije, dok njegova izložba Eksperimentalni roman Save Zoologa direktno referiše na Emila Zolu i Andre Bretona.
Hai due gambe così belle come due sorelle che si lasciano guardare e a me piace pensare che sei tu la mia regina e allora gioco forte regina bianca, regina nera come i tasti di un pianoforte. E allora dimmi sì, 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 Maria, dimmi se la tua vita è come la mia, se ancora fiato in gola per urlare, siamo uomini e donne nel bene o nel
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor imam to zadovoljstvo da najavim svog sagovornika danas, savremenog srpskog književnika, gospodina Radivoja Šajtinca iz Zrenjanina, a razgovarat ćemo povodom njegove prozne knjige Pelerina, koju je Geopoetika iz Beograda objavila prošle godine. A gospodin Šajtinac, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
Pelerina je 13. knjiga proze koju ste objavili. pored 15 pesničkih knjiga i 3 knjige eseja, a vi objavljujete još od 1970. godine. Dakle, nesumnjivo spadate u produktivnije autore savremene srpske književnosti, a sudeći po pelerini koju možemo razumeti i kao vrstu lirske proze, šta za vas znači proza, evo da vas pitam, odnosno šta vam kao autoru dopušta, dozvoljava ono što poezija nije u stanju?
Pitanje je ponekad malo pogađa neku vrstu poetičkog kod pesnika neke ljubomore. Svaki pesnik ipak na kraju kao ja smatra da poezija jedine može spasiti kao što sada čini je spase prozu. U tom smislu, da vam kažem, ja ne vjerujem naročito tu, u tu takozvanu žanrovsku substituciju, zamenu nekih metoda i svega toga. Ponekad može poezija da pomogne prozi, a vrlo malo proze može poeziji. Naime, stvar je samo u nekom zgušnjavanju. Naime, da budem kraći, epifanija, koja je suština poezije, je nešto što je roditelj asocijacije, a naras je već zakašnjenje.
Vašu knjigu Pelerina možemo na drugi način razumeti kao jedan pripovedni traktat o šetnji, hodanju ili kretanju. U fokusu knjige je bašlarovski rečeno, a i vi pominjate bašlara, poetika prostora jedne staze za koju kasnije saznajemo da je stari put zarad, odnosno na drugom mestu, citat, ovo je velika ledina između malog grada i malog sela istočne Evrope. Kraj citata, na trećem mestu, narator svoje šetnje vidi kao jednu, citat, nepretencioznu peripatetiku. Kako razumeti tu fenomenologiju šetanja ili kretanja u Pelerini?
Evo ću pokušati da budem analogan u toj svrsti neke vrste pesničke slobode. Znači, da nemam neku vrstu hladnog, rezonskog, autoanalitičkog pristupa. Pokušavam da vas navedem na sredicu situaciju. U pitanju je zbija, kao svaki čitač koji je uzeo, imao pri ruci i čitao Pelerinu, to je jedan naslutljiv panonski predao. To je zbija takva ravnica koja se tu i notira i koje se opisuje. Ali zamislite da takva ista analogija postoji i u nekoj drugoj situaciji, u situaciji kada se šetnja shvata kao uzak iz sebe, iz kože, iz bića, pa se dešava kao neka vrsta u svijet koji će se tek stvoriti, da će jasno početi da skuplja stvari, one koje čuva donose kao neprevedena. Naime, isto tako u situaciju sam ja zamislio kada sam bio u Njujorku. Tamo kad se jednoj situaciji okrenuti prema pravoj strani sveta, recimo na Times Square-u, i vodio put, takav jedan prav, naravno sasvim drugačiji, i vodio tamo sasvim dole do Battery Parka, do kraja samoga Manhattana, vi također srećete ovdje situaciju doživlja slika i svega onoga što ih srećete na nekoj drugoj situaciji, neke druge važnosti, neko kolite kao što je ovaj. A i se svuda dešava jedna vrsta nekog samoispitivanja. Znači, potrebno je da se desi stvar koja će onim situacijama koje dolaze s polja dati mogućnost da se po osobe na način na koji to može da uradi samo neka vrsta poetskog osjećanja ili samootkrića kada je tako nešto u pitanju. Ja sam naučio od onoga kako to shvatao, recimo kako su to shvatili braci i sestra Wordsworth. Oni su od šetanja napravili čitavu jednu dnevničku epopeju. To je zbilja, u prvom pitanju bio naglasak na terapiju. Ja mislim da kod mene nešto sasvim drugačije, da je ipak na kraju to pokušaj saznavanja, samosaznavanja, doznavanja u nekoj situaciji da od spreda koji prolazite i šetnja koja traje, u stvari ispunjava na način na koji vi stičete tako stečene razgovore sa samim sobom.
Taj put, taj prostor, taj predao koji pominjate možemo da razumemo i kao jedan stabilan mizanscen zato što se tu sreće, recimo na kraju puta, azil za pse, jedna polu divlja priroda, seoski kafić na običnog naziva kod loše Viagre, a narator šetač sreće nekoliko likova koji su ovlaš skicirani, takozvani čuvari azila, odnosno beskućnici, pa onda tu je romski dečak, devojčica, pa onda lik koga narator naziva veliki princ, koji je kao neki lokalni preduzetnik, tajkun, onda Anđelko, sredovečni čovjek na biciklu s decom, onda jedan sirijac i tako dalje i tako dalje. Zašto ste se opredelili da vaš tekst bude taj spoj fragmentarnih mikrodrama, da ih tako nazovem, i s druge strane unutrašnjeg monologa naratora, spoji, kako i sam narator kaže, u jednom trenutku, dakle, Džarmuša i Tarkovskog, s obzirom na te prizore prirode koje, da tako kažemo, obezljuđena, odnosno pre ili posle čoveka.
Mora se zbilja u percepciji, prije sve zbog toga da kad bi jako naglasio poetsko, da kažem epifanijsko u tekstu, u kojoj sferi, u prozi, u rečenici, to bi bilo na kraju jedna vrsta možda umile i neumile kriptografije. Vi morate dati neku vrstu verističkog esenciranja ili neki začina o kom se zbija nešto na samoj ivici dokumenta, na samoj ivici životnog detalja, i tu u tom smislu sam zato i prvi put u ovoj knjizi išao zatim da osjetim da kako tako sprovedne, čak i u neku vrstu vrlo direktnog dijaloga. Dijaloga koji je vrlo jasan, koji nije mnogo kultivisan u nepotrebnom smislu. Tako da se, mislim, u toj situaciji ta poetska nadogradnja, sve ono što je vodilo te korake kroz tekst i kroz događaje, dešavalo upravo na bazi tih likova. Ti likovi su na kraju koje obezbedili, čini mi se, u toj prozi, u pelinini, ono što je ispod te peline dešava, ne samo kao šaputanje sa sami sobom, i nešto što je takozvano doživljaj predela i predel doživljaja.
Iako je taj šetački posao, da ga tako nazovem, usamljenički poduhvat, često su te situacije ponekad i humorne, recimo kad narator slučajno sretne ženu koja se olakšava pored puta, ili kada, po znacima navoda, radi intervju sa grmom koji mu liči na našeg poznatog reditelja, mada su opet češći momenti kada se tekst refleksivno zgušnjava, navešću jednu rečenicu koja zvuči kao poslovica skoro, izgubljenost je predostrožnost s kasnim razumevanjem. Otkud ta potreba za humorom i kako vidite ulogu tih refleksija koje se sreću u tekstu?
Mislim da taj humor dolazi upravo kao jednostavno zbija doživljaje koji se dešavao neposredno u situaciji kada sam razgovarao sa onim što sam video, sa onim što su čula dok premala. I mislim da se to dešavalo zbog toga, pre svega, kao dokaz da neke stvari neće izgubiti u trajanju, otići tako brzo u zaboravu, najviše ako im dodate neku vrstu humora, nekog jačeg, na neki način potrebovićeg ka smrti začina. I to mislim da taj humor u tom smislu bio takav kakav jeste i ostao. Mislim da on nije mnogo zavisio od neke predestinirane situacije da bude poetska, ne samo jedna jedina nota u ovoj prozi, nego upravo da se ti ljudi živo osjećaju u cijeloj ovoj situaciji. Potpuno ravnopravni ono je što poezija sama sobom može doneti u okruženju i u skicima. Zato mislim da je ovdje zbio bi bio humor, a ne posmeh.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Radivojem Šajtincem povodom njegove novele Pelerina, koju je Geopoetika objavila prošle godine.
See my love like a long What did you say? I know what you were singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words and your simple melody. I just have to hear those sweet words spoken like a melody. I just wanna hear those sweet words.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a naš prvi sagovornik je prozni pisac, pesnik i eseista iz Zrenjanina Radivoj Šajtinac, povodom njegove novele Pelerina, koju je Geopoetika objavila prošle godine. Ja bih sad naveo jedan pasus koji mi se svidao, koji ima tu finu poetsku rezonancu. Citat: od akribije dobijam aritmiju, od planiranja nečistu savest, i čitanje knjiga me uveče dotiče najavom nesanice. Ima citata, naravno oni nisu preobilni, da tako kažem, kao i reference. Pod naslov knjige također računa na efekat zvučnih figura, pod naslov je Aveti Atara, pa i naslov Pelerina ima jednu poetsku zvučnost, rekao bih, ali i višekratnu simboliku. Naravno, to je odevni predmet, ali i neka vrsta figure sagovornika s kojim narator razgovara, pa do nečega što je kao spoljašnji omotač naratorovog vlastitog bića. Pa evo možda, gospodine Šajtinac, da dodatno objasnimo tu metaforu pelerine u ovoj knjizi i tih aveti koji se javljaju u ataru gde se kreće narator.
Pelerina je zbilja u ovom slučaju pokušaj da se oslobodite nečeg što je vezano za situaciju senzacija koje dobiju jednu vrstu teškog tamno-plavog zatamljenja. Sad me ne bude mnogo zagoneta, što hoću time da kažem. Ako se pomenuje reč avatari, verovatno možete da se razume kod toga, to vrsta, onda se to najviše pominje kroz taj pojam, najviše pominje kroz one 3D tehniku onih filmova u snimanju 3D-u, i da je to jedna posljedica takozvane vrlo vizualne surove ezoterije. Ti avatari šetaju kao neka vrsta ovoga, što je preostalo teško ostakrećeno od takozvanog osjećaja ideje našega dvojnika. Mislim da jedino naše reči možda se još može kako tako sačuvati nečem što je mnogo jače od naše kože. A to je ta pelerina, taj razgovor sa samim sobom, ta iskaza u tome gde se reči nalaze kao nešto što vas čuva od nekog potpunog gubitka i od onoga što, čime ste okruženi. Inače smo mi u suštini okruženi svetom iz kog se plaze samo ovi ekrani i oni merači vremena na koje nas podsjeća ovaj veliki princ. Najviše hoću da kažem da je pelerina neka vera u to da se mora sačuvati čak i neko pravo na neizvestivost. I inače smatram da je pelerina nešto što nas čuva u nekom lepom, uzvišenom, ali ne savladivom strahu. Kad drugo se okrenete, ono što je vizualno oko nas, ipak predstavljaju neko vrstu vizualno, to čini ništa, to su nenapisane pesme, nenapisane rečenice. U tom smislu sam se trudio da nekako prevaziđem upravo tu 3D dimenziju i da ti aveti atara, koji dosta ono zvuče kao neki predložak onoga što će se tek desiti. Meni je pre nekoliko meseci izašla knjiga pesama koja se zove Aveti atara, ona je obimna. I tako da je, znači, i ovaj podnaslov iz Pelerina je postao knjiga pesama. Onda je potpuno na mestu vaše pitanje kako sad jeste vidio poezije proze.
Ja sam pripremio još jedno pitanje za vas, gospodin Šajtinac. Meni je zanimljiv taj naratorov iskaz kojim on određuje domet svojih šetnji. Citat: ne oslobađam se, ne izbavljam, zato jutro su šetnju ponovo izvodim prvo lice. A dakle, ovdje šetnja ne vodi u iskupljenje, ali opet šetnja je jedna vrsta kružnog kretanja, ili kako kaže naslov posljednjeg poglavlja u knjizi, otići znači vratiti se, a narator se opet ipak ne vraća u usamljenost, nego jedan porodični dom kao nešto što je protivnost, kontrapunkt usamljenosti. Dakle, ispada da šetnja ne oslobađa, ali s druge strane i dom ne zarobljava, mada narator mora da ide u svakodnevne šetnje. Kako razumeti tu dijalektiku?
Ja sam želeo da kažem, bar iniciran pokušaj razmišljanja koji čitao se takav, da zbiljac šetnja ne oslobađa u onom smislu neke gole i naivne relaksacije. Ona je sasvim drugo. Vi ćete doći kad ta situacija, ako ste u tom smislu opterećeni kao što ja jesam, da zapamtite mjesto na kojima se o nečemu razmišljanje. Ne samo nekoga sreli i nešto videli. Ja se zbilja sjećam tog grma koji me zbilja ličio na reditelja i zbilja i dalje postoji onaj dijalog i pretpostavka da je takav dijalog vođen sa onim čovjekom koji stanuje kao izbjeglica u nekoj otetoj ili preuzetoj kolibi u nekom vinogradu. U tom smislu da je šetnja nije nešto što sam želeo da približim nikakvom filozofskom iskustvu i dijagnozi. Želeo sam da je predstavljen kao neku vrstu stalnog drhtanja na tim prostoru kojeg se ne stidim. Tu su reči postavljene onako kako sam i sam očekivao da se dese, kao nešto što će mi iznenaditi. I zato mislim da kad pesnik takve stvari radi, on bežeći od nekog do nečega što je lični zaključak, istovremeno ne smatra sebe prepotentnim, nego samo u situaciji da sve ono što sam video, sve ono što jeste stvar, što je spolješnost i daje šta ja znam, i svetlost i prostor, to je donekle i deo nečega što još nisam stigao da napišem. A ne mogu napisati samo tako što su zapamtiti neke velika postrojavanja, nekih velikih pripreme, velikih juriša i velikih događaja. Dešavaju se stvari takve da sam siguran da se tu, jer sam znao, vidio takav slučaj, ja ga tu nisam opisao, skupili ljudi koji bacaju mačiće koje neće da zapate, neće da ih prime u kuću. To se radi, znači, malo dalje u tu ledinu, pa se ozađe, pa se to ostavi, pa se tu, prosto imate parking za tu vrstu pet inkvizitora. E sada ja to vam govorim samo za toga, što znači da je to deo moje šetnje, to moje saznanje, da ću to ikada nešto prećutati. Ali sam siguran da kad se takve stvari napišu to što ispod zemlje mogu da se čuju mačići koji me uče. Za mene apsolutno ne zanima sa stanovišta da li je to istina, da li je to moguće ili ne. Ali ne zanima sa stanovišta da će to biti jasno, da će to manje ukrajnje čuti i onaj koji ne čuje i onaj koji ne govori.
Gospodine Šajtina, to su bilo moje pitanja. Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala Saša vama. Hvala vam puno na povjerenju koje ste pokazali prema moj knjizi.
A naš gost i sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor bio je gospodin Radivoj Šajtinac, pesnik i prozni pisac i eseista koji žive u Zrenjaninu, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige Pelerina, koju je Beogradska geopoetika objavila prošle godine.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do.
You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor.
When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental.
But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos.
And that's why I won't dance, why should I?
I won't dance, how could I?
I won't dance,
I won't dance.
Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Mm-hmm.
you're charming and you're gentle. Especially when you do that continental.
But this feeling is not purely mental. For heaven rest us.
Heaven rest us.
I am not asbestos.
I'm not asbestos.
That's why.
I won't dance. I want my arms
I won't dance.
Oh, will you dance
I
with me?
I won't dance.
Dancing
mercy
the
I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
You might dance. You might dance. I'll ask you.
Eko.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za oproštaj. Lepši svet.
Sune.
Sune. Dečak za sve. Roka. Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta. U više od 50 gradova Srbije.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
I danas u emisiji koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, jedna neobična tema i neobičan pristup, zaista atipičan, da ne kažem eksperimentalan, a u skladu sa naslovom jedne od dve izložbe koje ćemo pomenuti danas. Naime, moj sagovornik je mladi likovni umetnik Darko Vukić, a razgovarat ćemo o odnosu ili vezi savremene likovne umetnosti i književnosti, a na osnovu njegove dve izložbe. No, na početku, Darko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan.
Ovako bočno u naš program i u emisiju o književnosti, a zapravo ćemo se kretati intermedijalno između ove dve vrste umetnosti.
Da, mislim da to nekako jedini ostvariv prostor u ovakvom trenutku ili bar situaciji. Mislim, uzimajući u obzir, mislim, moju pozadinu, a i to polje na kom se ti eksperimenti zbivaju.
Glavno pitanje u okviru kojeg ćemo se kretati sve vreme je da li savremena likovna umetnost i književnost imaju nešto zajedničko, da li koegzistiraju u jednom zajedničkom polju, a na primjeru dve tvoje izložbe koje provociraju jedno takvo pitanje. Ja ću pomenuti prvu od njih, dakle to je Indeks, koja je održana, rekoh, u galeriji Doma omladine, zbog toga što je ta izložba sastavljena od naslova izložbi koje su održane prethodnih 10 godina u tom prostoru, koji su, ajde tako kažem, laički postavljeni ili zalepljeni na zid, dakle tog galerijskog prostora. I ja se sad pitam, mogu li se ti naslovi i po načinu koji su poređeni po tome kako je to izvedeno shvatiti kao stihovi neke konceptualne poezije, što nas onda vraća na jednu tradiciju, ako govorimo u okvirima istorije književnosti, vizualne poezije, odnosno verbu voku vizualne poezije, to je tradicija pesništva i 70. godina, kada je ono izašlo iz svojih okvira i upravo se okrenulo konceptualnoj umetnosti. Naravno, u tvojoj izložbi se može govoriti iz različitih aspekata, ali recimo da se fokusiramo na ovaj.
Pa, mislim da je prvenstveno uzbudljiva ta neuhvatljiva ili ta nekakva kontinuacija tog nasleđa koje se vezuje za nešto nematerijalno. Odnosno, ovde nije baš apsolutno rečeno nematerijalnoj aplikaciji tih slova, odnosno rečaničnog niza ili kao tih mogućih potencijalnih poetskih ili da kažemo pesničkih nizova. Ono što je ispostavilo se kao vrlo neobično jeste da način na koji su se prema samo jednom kriterijumu koje sam ja imao kada sam skupljao naslove za razvrstavanje, bilo je da svi naslovi koji su caps lockom najavljeni na webu budu jedna kategorija na srpskom, onda druga sa ono regularno velikim slovom pa malim nastavkom, malim slovima, a isto tako i za engleski. I to je bio nekakav jedina stvar koja tu hronologiju i kako kažem taj tok kao retroaktivno razbila. Ali u tom novom konstruktu ono što se ispostavilo kao glavni da kažem formalni ili nekako više vektor koji je oblikovao moguća značenja ili tokove značenja je bila nekakva vrsta refleksivnosti koja je se vezuje za rekurziju. U smislu da kada se iščitava jedan od bio niz od pet rečeničnih zapravo traka koja ide u krug i onda se ona iščitava i niže, određene spojnice su zapravo na neobičan način vraćale na sam čin. Znači, postoji taj rekurzivni aspekt. E sad, to jeste da ima naravno veze sa nasleđem kao tih konceptualnih praksi, a posebno isto i sa nekom vrstom češkog konceptualno-pesničkog, istorijskog, tipografskog nekog domena, da kažem. Ali ja bih opet nekako se vratio na tu ideju i zamisao bavljenjem nematerijalnom umetnošću, koja ima tu mogućnost da istakne određeni pojam i njegovu, da kažemo, torziju kao neku vrstu kritičkog, intervencionističkog nekog efekta ili, mislim, afektacije. Ono što je u slučaju ove izložbe bilo jeste uzbudljivo isto recipijentski kao gledano, jeste ta neka prećutna, tiha i gotovo opet indiferentna reakcija. Iako je izložba bila posvećena, ta intrinzična kritika ili kao sam taj jezik koji se oblikuje, kako se on može shvatiti i odrediti. Sad ne znam koliko ovo linije odgovara na tvoje pitanje, ali mi se čini da su to nekako možda linije koje se meni čine kao uzbudljivim za ovu vrstu konstrukta, za jednu vrstu veštačkog indeksa, za nešto što je zapravo potpuno ostalo i bez traga, i dok je bilo instalirano, imalo je tu neku vrstu auralne dimenzija.
Time što se opredelio da boja slova bude podudarna sa podlogom, odnosno pozadinom, odnosno sa zidom na koji je ona postavljena, postavlja se, rekao bih, opet i laički gledano, to pitanje vidljivosti, a sa njim i komunikativnosti, odnosno mogućnosti neposredne i potpune recepcije onoga što ti rečenični nizovi sastavljeni od naslova izložbi obrazuju, onda se postavlja pitanje, naravno, kontekstualizacije i na trećem mestu dekodiranja značenja koje ti pokušavaš da posreduješ ovim konceptom izložbe. Naravno, najteže je pitanje koje se postavlja pred umetnika da iščitava ili interpretira samog sebe, ali zbog čega ta jedna vrsta komunikacionog onemogućavanja ili konceptualnog onemogućavanja komunikacije sa onim što zapravo ti nizovi posreduju i sa druge strane kako dekodirati, odnosno kako tu stoji ono što je primarno značenje naslova, da li se ono razlaže ili umnožava ili kako ga zapravo razumeti?
Ja ga više razumijem kao neku instrumentalizaciju nečega što smatram simptomatičnim za scenski recipijenski okvir ili kao način na koji se procesi apsorbovanja, interpretiranja, posmatranja i tako dalje uopšte na sceni. Čini se da su pretežno isposredovana nečim što bi se moglo odrediti kao indiferentnost u najopštijem smislu. Pokušaj instrumentalizacije indiferentnosti kao alatke koja bi bila u izvesnom smislu aktivni agens u tom nekom kritičkom aspektu izložbenog niza gde se navodno izbegava ta nekako ličnostna politika gde ja ne zastupam navodno sobstvenu poetiku, nego uzimam neku vrstu fakticiteta sa kojim pokušavam da u nekoj razgradnji izvedem tu instrumentalizaciju. Apliciranje belog na belog, na beli zid i taj zahvat od 10 godina naslova, mislim da čini to s jedne strane. A sad, sa druge strane, postoje isto način na koji sam prosto i saznao ili su mi javljali ljudi sobstvene doživlje gde se neka iskustva vezuju za neke možda malo više televizijsko prenešene jezičke matrice koje su zadelovale tako nekim ljudima. E sad, i to je isto sa ideološke strane možda specifično zato što mi se čini da taj period od 10 godina kad se prenese na možda politički plan i moguće da ima nekakvo dejstvo u tome kako ti naslovi zranjaju, kako se nekome učini bitnim da naslovi svoj projekat i koliko uopšte sad neko se uhvati za memoriju, kao da se ja bavim pitanjem sećanja ili problematikom sećanja, ba posebno ne politikom sećanja u tom smislu. To jeste ono što je provokativno, što kao meni to uopšte nije bilo posredi kao bitna stvar. Dosta mi je interesantna ta igra sa razbijanjem hronološkog niza u kom se u nekim drugim spojnicama dobijaju alternativne linije potencijalnog narativa ili putanje ili sklopova, a posebno u ovome kad se čita i taj rekurzivni aspekt koji kao da opisuje i samu tu izložbu. Mislim, ja se lično osjećam nakon ove izložbe kao da sam izao neku vrstu hitmanovske silent akcije, ali da postoji veza između, da kažemo, nekako recimo literarnog dela i vizualnog, ja apsolutno verujem da, iako su možda kod nas ti primjerci baš nekako retki, jer se sama tradicija i praksa nekako i materijalne umetnosti niti se poznaje, niti se kontekstualizuje, a uopšte se negde i prosto i nemoguće arhivirati, jer izbegava, to je ono kao na nivou prepričavanja na telefonskom razgovoru nečega što je potencijalno taj rad. Kao kada bi neko rekao, evo ja anticipiram šta je tvoj sledeći projekat, to bi donekle u tom mentalnom prostoru bio taj rad i tako dalje.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Darkom Vukićem o sličnostima, odnosno dodirnim tačkama savremene likovne umetnosti i književnosti.
Looking for a meaning, everybody's doing their own thing, and nobody's solving the problem, ain't nobody helping each other out. Some people give in to fear, some people give in to hunger, some of us live for the future, and some of us wonder. Maybe there's enough for everyone. Give a little hope and a little trust. Maybe there's enough for everyone. People hope. Don't do yourself wrong. People hold
everybody's scared and frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on a thin line. They're making out we're having a good time. So who's gonna give us the answer? We're sister and brother, giving into life, giving into love. Maybe there's enough for everyone. People, hold on. Don't do yourself wrong.
Nastavljamo u Gutenbergu odgovor, Radio Beograda 2, koliko savremena likovna umetnost ima dodirnih tačaka sa književnošću, odnosno u kojoj meri je njome inspirisana, a na primjeru izložbi Darka Vukića Indeks i eksperimentalni roman Save Zologa. Ono gde se čak i na nivou naslova i objašnjenja sugeriše još čvršća veza, rekao bih, između koncepta tvoje izložbe, postavke same izložbe i književnosti, jeste druga izložba koju bih pomenuo, koja se odvijala delimično isto vreme, dakle u ovom novom prostoru Fusnota na Dorćolu, koja se zove eksperimentalni roman Savez zoologa. Direktno se asocira na jedan poznati esej iz kraja 19. veka Emila Zole, jednog od teorijskih rodonačelnika naturalizma, gde s jedne strane tvoja izložba se opisuje kao impulsivna izložba knjige, roman izložba, 3D roman i slično, a sa druge strane, eto ta asocijacija sa Zolom na drugom mestu i sa Bretonom. Kako treba videti vezu izložbe, zašto baš Zola i u kom smislu je, toga ćemo se možda kasnije dotaći, eksperimentalno kod tebe, da li tu ima ikakve veze sa pojmom eksperimentalnog kod Zole?
I nema toliko, mislim, to je možda pošlo iz neke trivialni ravni, da kažem, ta odluka ili dosetka za Zolu, mislim, možda prvenstveno zbog tog pseudonima koji igra ulogu kao taj neki fiktivni autor koji pravi svoj neki retrospektivni zahvat od crtačkog opusa od 2007. do ovog sadašnjeg trenutka. Opet je u pitanju ta neka vrsta kao raspona koji se uključuje u neki generični arbitrar kao koliko će da uđe u taj playground od tih papira, recimo. Kada sam vidio, recimo, da, na taj PNG file sa Zolinim potpisom, koji mi je zadelovalo potpuno nekako vizualno, a i jako blisko ispisu, recimo, Sava Zolog, i onda sam intervenisao to, recimo, samo sa jednim izmeštanjem nekog slova i dobio sam od njegovog potpisa, navodno, taj potpis Saveza ologa. I to je tako krenulo da se komponuje, a taj randomness u odlučivanju, mislim, nije da je puko ono kao spontano odlučivanje za taj esej. Ja sam ga iščitao, ali ono što je mene interesovalo jeste kako bi mogla da se zamisli da se iz te vrste poetičkog zbira takvih crteža, tih karaktera takvih crteža, mislim, oni su različiti, da se zamisli nekakav potencijalni hipertrofirani oblik, ono što, sve što je nasuprot tom naturalizmu, ono što je taj naturalizam možda metodološki istisno sa tim možda pomalo i naivno preusvojenim naučnim medicinskim metodološkim navodnim okvirom, mislim, sa tim insistiranjem šta se sa tim istisne u tom nekom imaginarnom aspektu ili kao, ili čak i da ne bude imaginarni, šta bi mogao da bude taj prostor nekog hipertrofiranog, nagomilanog naturalizma. Mislim, budući da svi crteži iz različitih tih periodizacija koji su bili sečeni nekako kao po svojoj konturi su se susretali i stvarali nove sklopove na zidu kao iz drugih, potpuno kao i vremenski su se temporalno nekako spajali i time su stvarali neku vrstu okosnice koja je mogla da, mislim, da bi neka osoba koja bi samo se posvetila jednom sklopu, iz nje mogla da iščita ili čak i da iskonstruiš, ali možda čak i napiše neku vrstu narativne strukture koja bi zadobila taj karakter nečega što bi smo mogli zamisliti kao hipertrofirani naturalizam. Između ostalog i to. A Breton je bio spontani i usputni pronalazak na ulici, mislim, ova rastopljena riba ili kako se zove tačno. Rastvorljivo, da. Tu sam baš tražio nešto što bi odgovaralo u toku pripreme, kao dok sam i rezao, pošto i sami crteži jesu malo u nekom karakteru navodno nadrealne tradicije, ali imaju nekad čak i te figuracije koje su samo osnažene nekim imaginarnim aspektom. Čini mi se da je to na kraju rezultiralo možda po najviše izraženo u tom segmentu koji se nazvao Kript, i on je bio u tom podrumskom prostoru. Tu je ta neka vrsta fikcionalnosti došla najviše do izražaja, šta je taj mali izbor i sklop radova ostvario u nekom ambientalnom smislu, kako je to delovalo. To je bila i neka lobanja koja ima na sebi neku hobotnicu, ali ona bila ubačena u nekakav, pošto je taj podrum prilično raspadan i trošan, onda je to delovalo kao nekakav prostor ili izbeglištva ili nekakve egiptologije ili nekog esidnacizma ili tako nešto, mislim, kako bi mogao da nazvam žargonski.
Ja mislim da se Breton tu dobro uklapa s obzirom na to kakvi su crteži i s obzirom na to zajednički odnos, pomenuo si nadrealno, odnosno veza sa psihoanalizom, otkrićem ili takozvanim otkrićem podsvesnog, odnosno snova, nagonskim, i onim ka čemu je Izola težio kroz svoj naturalizam, a to je otkriće prave motivacije ljudskog ponašanja kroz upravo to je instinktivno i neka vrsta tadašnje dekonstrukcije moralističkog humaniteta. Ali, Darko, na samom kraju ovog lelujavog, heterogenog i uslovno intermedijalnog razgovora, tvoje dve izložbe predstavljaju jednu vrstu vizuelno-konceptualne intervencije iz polja vizuelno-konceptualne umetnosti ka nečemu što je polje literature. Da li je moguć obratan pristup? Meni sad padaju na pamet neki savremeni pesnici, relativno ih je malo, ali kod kojih to što je verbalno, leksičko, značenjsko, dominiran tim što je formalno, vizuelno i nad onim što izlazi izvan okvira. Kako ti tu vidiš sebe kao hodača između dve oblasti koje zapravo nemaju granice?
Da, vidim da je to ujedno nešto što mi prečesto možda u tom nekom lokalnom kontekstu može stvarati neke, ne baš probleme sa kojima se ja identifikujem. Ja nekako, meni uvek ta problematizacija tih polariteta ili pojedinačnih polja užasno uzbudljiva i nekako me uvek zanima i više nego što mogu da postignem, da apsorbujem, pa da kao razgradim ili isproduciram ili na jednom ili na drugom polju. Nekad mi se, recimo, možda likovna i vizualna sfera totalno ogadi da ne želim da mislim o njoj, ili onda se tada više fokusiram na, da, tekstualnu praksu više, koja je pokušaj da to bude, ne, u zavisnosti od toga zašto je namenjena, da li je kao neka vrsta možda kritike nekog likovnog dela ili neka vrsta pokušaja fikcionalizacije ili razrade strukture ili pripreme nekakve građe za... Tu je isto prisutan taj eksperimentalni način postupanja u kojima ja, recimo, nekako volim da primenjam nešto što su čudne vrste razbrajanja ili načina selektovanja. Negde kao na tragu možda kad cut out, ali ne samo to, već malo opet i ta vrsta je ekstremnija u igri, kao na koji način pravim sklopove ili na koji način dolazim do toga. Tu im je zapravo upleten i digitalni aspekt, gde se možda nešto izazove kao greška ili dva PDF-a se slepe, onda ih ja nekako kroz online različite vrste dekodera vraćam nazad u neke jezičke šifre kodova, onda ih možda štampam, pa ih režem, onda možda ih brojčano obrađujem i na kraju pokušam da napravim neku totalno smislenu strukturu koja je jasna, ima to, kao možda čak preraste u neku vrstu karakterizacije možda određenog sveta, lika ili kao zamišljenog sveta. Tako da ne bih sada u ovom trenutku možda i previše i meni neodređeno kako bi sada pomirio te dve strane.
Darko, hvala ti na ovom pionirskom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu, mislim, bilo mi je uzbudljivo.
A naš gost danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Darko Vukić, savremeni vizualni umetnik koji je u svoje dve izložbe Indeks u domu omladine i eksperimentalni roman u umetničkom centru Fusnota direktno referisao na neka književna dela, a mi smo pokušali da vidimo i nađemo veze između vizualne umetnosti, savremene i književnosti. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, o savremenoj srpskoj književnosti. Naši sagovornici danas bili su Radivoj Šajtinac i Darko Vukić u ovom izdanju za 21. maj. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Jovković, Nikola Trikoš, muzički urednik Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.